jeg skal dele litt, jeg. Du trenger en bibel og en notatbok med mange ledige sider. Og så slå opp i salme 87. Og så går vi gjennom den salmen i lag. Salme 87. Av Kora-songerne, en salme, en sång. Han har grunnlagt byen på heilage fjell. Av alle Jakobs bostader elsker Herren Sions portar mest. Herlige ting sagt om deg, du Guds by. Jeg nevner Rehab og Babel for de som kjenner meg, Filisterland, Tyros og Kush. De alle fødde her. For om Sion heter det, hver og en fødd her. Den høgste selv har grunnfest byen. Herren skriver opp folket og til deg, alle de fødde her. De danser og syng, alle mine kilder i deg. Den siste strofen der passer veldig fint til måten du ledde oss i lovsang på i dag, Stein. Denne salmen tar for seg Jerusalem, og vi får vite at det Gud som har grunnlagt denne byen. Og Jerusalem har en symbolsk betydning i Bibelen som større enn bare den geografiske plassen Jerusalem. Den grunnlagt av Gud for å demonstrere noe mer enn bare en by. Og når vi kommer til slutten av boka i Johannes' åpenbaring, så ser vi hvordan byen på mange måter oppsummerer at hele Guds plan og hensikt fullbrakt. Byen kommer ned fra himmel når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Og Gud elsker denne byen. Mer enn alle andre av Jakobs sine bostader, så elsker Herren denne byen. Og salmisten sier at herlige ting sagt om deg, du Guds by. Jeg tenkte å begynne med å lese noen av de herlige tingene som sagt om denne byen. Og det rikelig av plasser å gå i Bibelen som sier ting om Jerusalem. Jeg skal bare lese noen få, men her kommer en sånn mange retter meny av gode bibelvers. Og jeg begynner i Jeremia kapittel 3. Grunnen til at jeg tar med akkurat Jeremia 16 og 17 fordi at det passer veldig bra til denne salmen. Så Jeremia 16 og 17, der står det at i de dagene, sier Herren, når det blir mange og fruktbare i landet, skal de ikke lenger si Herrens paktkiste og ikke tenke på henne. De skal ikke minnes til henne eller lete etter henne, og det skal ikke lages noe ny. På den tida skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag samle seg i Herrens navn, i Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt vonde og selvrådige hjerte. Og jeg tenker jo at hvis det sånn at Herrens paktkiste ikke lenger betyr noe, og det ikke skal lages en ny paktkiste, så må det være fordi at det har kommet en ny pakt. Og i denne nye pakten så Jerusalem blitt Herrens trone. Og alle folkeslag skal samle seg der. Og da skjønner jo vi at det antagelig ikke skal tolkes alt for bokstavlig. At alle folkeslag skal inn i byen Jerusalem. Vi tror vel kanskje at det handler om noe annet. At byen står for noe større og noe videre. Og at byen hinter om og står for å symbolisere en ny pakt. Noen vers fra det nye testamentet, Galaterbrevet kapittel 4. Og i Galaterbrevet kapittel 4 og vers 22 så står dette. Det står skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinna og en med den frie kvinna. Sønn til slavekvinna født etter naturens orden, medan sønn til den frie kvinna født etter Guds lovnad. Dette har en djupere mening. De to kvinnene står for to pakter. Den ene, Hagar, pakta fra Sinai-fjellet. Hun føder til slaveri. Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem som lever i slaveri med barna sine. Men det Jerusalem som i det høye fritt, og det vår mor. For det står skrevet, gled deg du barnløse som ikke fødde, bryt ut i jubel du som ikke fikk rier. For den enslige kvinna har flere barn enn hun som har mann. Og det søsken barn ut fra lovnaden, liksom Isak. To ting. Det første at Jerusalem her blir beskrevet som en mor som føder barn. Og da får vi en ny dimensjon til byen. Den er en mor som føder barn. Og disse barna er unaturlige barn. De er ikke født på etter naturens orden. De er født på en annen måte. Og så sier Paulus at vi, søsken, vi er barn etter et løfte, sånn som Isak. Isak som ble født etter Guds løfte. Isak som ble født av Sara, som ikke lenger kunne få barn, men fikk Isak i høy alder. Isak var et løftebarn, og han var et mirakelbarn. Og alle som er født inn i byen Jerusalem, er født der på samme måte som Isak. Etter et løfte fra Gud, et mirakel fra Gud. Vi er sånne som Isak. Og vi er her fordi at Guds løfte har blitt oppfylt. Vi demonstrerer at Gud har begynt å føde fram en ny nasjon. Et nytt folk. Hebreerbrevet kapittel 12. Tusen takk, Tormod, for at du tok vekk klokka på skjermen bak deg. Nei, det kommet til Sionfjellet, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til de mange tusen engler, til ei høgtidsfeiring, til forsamlinga av de førstefødde som oppskrevne i himmel. Det kommet til en dommer som Gud for alle, til åndene og de rettferdige som har nådd fullendinga, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, til rensingsblodet som taler sterkere enn Abels blod. Merk presensformen, vi kommet til dette himmelske Jerusalem, som den levende Guds by. Og så blir vi minnet på at her det en ny pakt, og at vi kommet til Jesus, som mellommannen for denne nye pakten. Og så til slutt går vi til Åpenbaringen kapittel 21. En gang så lærte jeg at i Bibelen så det sånn prinsipp om den første gangs nevnelse. Altså den første gangen du leser om noe, så får du en sånn hint, frampeik, om hva dette skal bety i gjennom Bibelen. Men like viktig så siste gangs nevnelse. For da får vi det fulle bildet, siste ord, her kommer det. Kapittel 21, og jeg leser ifra vers 2. Jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand like en brud som pynta for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deres Gud, og han skal tørke hver tåre fra øynene deres. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine. For det som en gang var borte, han som sitter på tronen sa, «Sjå, jeg gir alle ting nye.» Så hopper jeg til vers 22, for her etterpå så kom det en lang beskrivelse av byer og edelsteiner og masse detaljer. Vers 22. «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige og lamme, tempel der. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herligdom lyser over han, og lammet lyset hans. Folkeslaget skal vandre i lyset fra byen, og kongene på jorda skal komme dit med alle rikdommene sine. Byportene skal aldri stenges etter dagen, for natt skal ikke være der. Og alt det verdfulle og herlige som folket eier, skal de føre inn i byen. Men noe urein skal aldri komme inn i han, og ingen som gjør motbydelige ting eller fer med løgn, men bare de som oppskrevne i livets bok hos lammet. Engelen synte meg ei elv med livets vatten, klar som krystall renner ut fra trona åt Gud og lammet. Midt mellom bygata og elva står livets tre fritt til begge sider. Det bør frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. På løyve på treet og løyve på treet er lærkedom for folka. Det skal ikke finnes noe forbanning. Trona åt Gud og lammet skal være i byen, og tjenerne hans skal tjene han. Og de skal se Guds andlet, og navnet deres skal være på panna deres. Natt skal det ikke være mer, og det trenger ikke lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over deg, og de skal herske som konger i all evighet. Herlige ting er sagt om denne byen. Og her får vi både frampeik og nåtid. Det er dette vi har å se frem til. At Gud sin by skal komme ned ifra himmelen. Og han skal være alt i alle. Og vi er allerede nå borgere i denne byen. Og i Salme 87 så står det om en rekke folkeslag. Bare la oss kikke litt mer på deg. Jeg nevner Rehab og Babel for de som kjenner meg. Filisterland, Tyros og Kush. De er alle fødte her. Disse nasjonene møter vi jo flere andre plasser. Kush var et rike sør for Israel, kanskje tilsvarende i dagens Sør-Sudan, noen mener Etiopia. Et rike langt vekke. Og så har vi Rehab, det er jo Egypt, det samme som Egypt. Og Egypt var et rike som var eldgammelt. Og allerede på denne tiden, da dette ble skrevet, et rike som kunne se tilbake på mye storhet. Det antikke, det historiske, det som var verdt å minnes, kunne de finne stolthet i, og styrke i, og identitet i. Det hadde vært et veldig stort og mektig rike. Vi har Babel, en av Israels sine, etter hvert i alle fall, erkefiender, som var og ble i alle fall et veldig dominerende rike med stor militærmakt, og et rike som kunne stole på sin politiske militære styrke, og som hadde en trygghet i at de var sterkere enn fiendene sine. Filisterlandet nevnt her, som var jo en av erkefiendene til Israel, og et naboland. Vi har til sist Tyros. Tyros er jo en by som i Bibelen blir holdt frem som en by som var rik, en by med overflod, som hadde gjort seg stor på grunn av handel og rikdom på den måten. Så du har riker som har forskjellig, skal man si, symbolsk verdi på den måten. Og det er riker som ligger rundt hele Israel. Så du har folk fra langt vekke, folk som er nærme, folk som er fiender, folk som har alle mulige ting som de i seg selv, for så vidt, kan være stolte av. Og de er født her. Så på sin måte så kunne alle disse folkeslagene være stolte av plassen de var født på. De kunne skryte av og tilhøre riker med makt og innflytelse og posisjon. Men jeg tror jo at salmisten like mye hintet til at de også skal fødes inn i Jerusalem. De skal fødes inn i en annen by. Og den byen er en underlig by. For det står om han at hver og en er født her. Og hvis du vil inn i den byen, så nytter det ikke å ha det rette passet, eller rett visum, eller de rette kontaktene. Det nytter ikke å stille opp og banke på porten og spørre om du kan få komme inn. Det er kun en vei inn i den byen, og det er å bli født. Du må bli født inn igjen. Og det Gud har tenkt å gjøre, er å ta alle disse folkeslagene, og så skal han føde dem inn i sin by. som er den levende Gud sin by, som han har grunnlagt. Og så skal han ta folkeslag som før var fiender, folkeslag som før var langt vekke, og så skal han føde de inn i sin by. Det er håpet som denne verden har. Det er at det finnes faktisk en løsning. Og den løsningen er en ny fødsel. Og Jesus er den som føder oss på ny. Og det er han som har grunnlagt byen, det er hans by. Han har tenkt å føde folkeslaget inn i byen sin. Herren skriver opp folka og teller de. Alle er de fødde her. Gud har ingen i sin familie som ikke er født inn der. Det er ingen som delvis er med. Det er ingen som vidt klarer det. Det er ingen som er med liksom på foreldrene sine meritter. Ingen som er med der fordi at de har bittelitt tru en gang. Og i alle fall ingen som er der fordi at de er så rettskaffende og flinke og rettferdige i egen kraft. Ingen av de som er kvalifiserte. De som er kvalifiserte er de som har blitt så ydmyke at de har sagt at jeg trenger en frelser. Jeg har ingenting i meg selv. Jeg har ingenting som kvalifiserer meg. Jeg trenger å møte han som kan frelse meg. Jeg klarer det ikke selv. Jeg trenger å vende om, og så trenger jeg å bli født på ny. Og når vi blir født på ny, og vi blir frelst, så får vi et nytt verdensbilde. Og Paulus sier noe om det nye verdensbildet som vi får. Han sier at vi har ikke det synlige for øynene, men det usynlige. Så plutselig så har vi begynt å se usynlige realiteter som ligger bak synlige ting. Og disse folka som nå har blitt født inn i denne byen, har begynt å se noen usynlige realiteter. Hvis vi tar Tyros, byen Tyros som et eksempel, som var rike og velstående og hadde alt på stell, har nå blitt født på ny og møtt Jesus og blitt frelst og kommet inn i hans by. Og så er det ikke plutselig den materielle rikdommen som definerer de lenger. For det er at rikdommen, sier Paulus, er svikefull. Så den har plutselig mistet noe av sin kraft og sin appell. Men i stedet for, i et nytt verdensbilde, så har de begynt å se at det er Gud som er forsørgeren, og som gir oss alt vi trenger. Og hvis vi skal se usynlige ting, så begynner det ofte i det synlige. Og hvis jeg går inn i en butikk, og det første som møter meg i den butikken er hyller fulle av fersk frukt, matvarer, alt jeg trenger, så det er beviset på at Gud er trofast, og at han forsørger. Og hvis jeg har en krone i banken, så er det beviset på at Gud er trofast, og at han forsørger. Og hvis jeg har sko på beina eller klær på meg, så er det fordi at Gud er trofast, og han forsørger. Og Tyros ble født på ny, og så fikk de et nytt verdensbilde, og så begynte de å se noen usynlige ting. At bak hver eneste krona, så står det en Gud som forsørger, og som gir, og så gir, og så gir, fordi han er god. Kanskje for Egypt, eller for Babel, som var militært mektige, politisk mektige, så skjedde det en annen type endring. Det var ikke lenger hestene og sverdo og rustningene. Salme 91, vers 4, sier at vi kommer til han og søker ly under hans vinger. Hans trufasthet er skjold og vern. For Egypt så var det ikke lenger hæren. For Babel så var det ikke lenger hæren. Det var et møte med en ny forsørger. En ny trufasthet. Det er han som passer på dem. Og de hadde ikke lenger den samme stoltheten og den samme identiteten i de tingene som tidligere hadde definert dem. De hadde lært seg å se noe nytt og noe annerledes, at bak alt sammen så står Gud. Og så danset de, og så sång de at alle våre kilder er i han. Noen stikker om det. At hvis alle mine kilder er i deg, så betyr det at jeg har ingenting i meg selv som er en kilde til liv. Og det betyr at det er Gud som er opphavet til all god gave. I Norge så er det Gud som har velsignet oss med velstand og stabilitet og alle de tingene som vi kan være stolte av. 100% Guds velsignelse. Og ingenting har en annen kilde enn det. Alt sammen er skapt av Gud. Og når vi ser de usynlige tingene, så blir det lettere for oss å danse og synge at alle våre kilder er i han. Og den logiske konsekvensen av det, derfor så er vi avhengige av Gud. Og uten Gud, ingenting. Vi er avhengige av Gud. Det er en side av en erkjennelse av at alle våre kilder er i han. Det betyr at du samtidig sier at jeg er avhengig av Gud. Det ligger et implisitt løfte i den der hyllesten av Gud, at alle våre kilder er i han. Det er jo et løfte om at Gud kommer til å forsørge oss. Han kommer til å møte alle våre behov. Han kommer til å gi oss det vi trenger. Og Jesus utfordrer oss, og så sa han at vi skulle se på fuglene og lære av dem. For det at de har ikke traktor å kjøre rundt og jobbe på åkrene. Men Gud forsørger dem. På samme måte så skulle vi se på liljene på marka. Fordi at de syr ikke. Men Gud har kledd dem allikevel. Og så ga Gud, eller Jesus der, jeg tror en av de viktigste nøklene som han noen gang sa til hvordan vi skal unngå å havne i depresjon, selvmedlidenhet og fortvilelse. Han sa, ikke bekymre deg for morgendagen. I dag er den dagen du har fått nåde for. Ingen andre. Og det er lettere å leve sånn når du vet at Gud er trofast. Og når du vet at jeg har en kilde. Og i han er alle mine kilder. Så uten den erkjennelsen av at Gud er alle mine kilder, så setter jeg opp et falskt alternativ. Faktisk egentlig en løgn. I det øyeblikket vi begynner å stole på andre ting enn Gud, så bedrar vi oss selv. Kanskje stole på pengene mine. Det er jo imot Bibelen, da. Paulus sier at rikdommen er svikefull. Men ikke til å stole på. Så det jeg har å stole på er jo at Gud er trofast. Jesus sa at uten han så kan vi ikke gjøre noen ting. Og det var hans måte å si noe av det samme på, tror jeg. At det er han som er kilden til disse ting. Og uten meg, sa han, så kan dere ingenting gjøre. Alle mine kilder er i deg. Det er en annen side ved den sannheten der. Og det er enda mer utfordrende, synes jeg, å godta. Og det er at alle hans kilder er i oss. Fordi at Jesus sa, Morten underviste om dette forrige søndag, at den som tørster skal komme til meg og drikke. Og på den som tror på meg, fra hans indre skade, sånn som skriften sier, strømmer elver av levende vatten. Og det sa han om den ånden som de skulle få. Så hans kilde har også kommet i oss. Hans liv og hans kraft i oss ved den hellige ånd. Alle hans kilder er i meg. Jesus sa at han forlater oss ikke som foreldreløse barn, men han kommer til oss, og det sa han om den hellige ånd som skulle komme. Og da, hvis det er sant, så begynner plutselig sånne ord som lønnkammer, bønn, Bibel, å bli fryktelig relevante. Fordi at selv om vi er født på ny, og på grunn av det, per definisjon, må ha den hellige ånd i oss, så er det noe med min respons, som Stein lærte oss i dag, som betyr noe i dette her. Og som Morten snakket om siste gang, at vi trenger å lære oss å søke Herren. Jesus sa, gå inn på rommet ditt. Det er jo sånn foreldreting å si, at ulydige barn. Gå inn på rommet ditt. Ja. Og når du skal be, gå inn på rommet ditt. Og så skal far som ser inn i det usynlige, lønne deg. Og det samme gjelder bibelbruken vår. Kommer seg inn på rommet, lukker døra, sånn som Jesus sa, og så søker Herren. Og så skal han som ser inn i det usynlige lønne oss. Det som er bemerkelsesverdig med Bibelen, er at det er Guds ord. Guds ord er det mektigste som finnes. Og Guds ord er levende og virkekraftig. Og da må jeg lese det som om det er levende og virkekraftig. Og så må jeg ta imot det i tro på at det er levende og virkekraftig. Så må jeg søke Gud fordi at jeg tror at ordet hans er levende og virkekraftig. Alle hans kilder er i oss. Johannes' åpenbaring, som vi leste i kapittel 22, snakker om ei elv som renner ut ifra livets trone. Og forfatteren av Hebreerbrevet sa at vi har kommet til den levende Guds by. Det finnes et presens, ei nåtid, en sånn i dag, som jeg tror er veldig gyldig. At den elva, selv om den enda ikke har kommet i sitt fulle mål, har allerede kommet. Og den er tilgjengelig for oss hver dag. Og jeg trenger ikke å vente, jeg trenger ikke å bli sånn sentimental og dagdrømmende. Det er som ikke gå inn på lønnkammeret ditt og gjemme deg under dyna. Gå inn på lønnkammeret ditt og møt Gud. Hans ånd bor i oss. Og han ønsker å oppdra oss. Han ønsker at vi skal få lære han bedre å kjenne. Det er noe ufattelig radikalt i konklusjonen på denne salmen. På alle disse folkene som danser og som synger og som sier at alle mine kilder er i deg. Så vi har faktisk ingenting å skryte av, ingenting å legge til, ingenting å påstå at vi har fortjent alle våre kilder i han. Alt annet er mindreverdig. Og den der reisen fra å avklede det gamle mennesket og kle på seg det nye, veldig mye handler om det greiene der i tankelivet. Om å erkjenne, innsjå, takke Gud for at han har gitt oss alt sammen. Det er en av grunnene til at han fortjener lovprisning. Og jeg tror en av grunnene til at disse folkene her danser og synger. Alle våre kilder i han. Så vi hadde noen folkeslag her som i seg selv hadde mye å skryte av, mye å være stolt av, fortid å se tilbake på, identitet forankret i rikdom, makt, velstand, historie. Og så blir de født på ny og møter et nytt verdensbilde. Og så plutselig begynner de å danse og synge. Alle mine kilder er i deg. Amen.